говорить голос Української автокефальної православної церкви. Розпочинаємо радіопрограму УАПЦ в Україні, яку організовує і провадить комісія взаємин УАПЦ з Україною при Раді Митрополії Української православної церкви у Сполучених Штатах Америки з осідком у Саут-Банбруку, штат Нью-Джерсі. Ця програма передається щонеділі від 7.45 до 8.45 ранку за київським часом з радіостанції WRNO у Новому Орлеані на короткій хвилі 49 метрів 6185 кілогерців. Перед мікрофонами Дмитро і Галина Грушецькі. Слава Ісусу Христу!
Сьогодні п'ята неділя після П'ятидесятниці або Зелених свят. Насамперед, послухайте недільне Євангеліє, яке прочитає отець протопресвітер Василь Дяків, голова консисторії Української православної церкви у США. Після того ми передамо духовну бесіду на євангельську тему.
Від Матфея святої Євангелії читання. Будьмо уважні. Одного разу, як переплив Ісус на той бік в землю Гецеринську, то зустріли його два біснувати, що вийшли з гробовищ, такі люті, що ніхто не вважив проходити тією дорогою. І от закричали вони, кажучи: «Що тобі до нас, Ісусе, Сину Божий? Прийшов сюди заздалегідь нас мучити». Одалік іж від них паслось велике стадо свиней, і біси прохали його, кажучи: «Коли ти виженеш нас, то звели нам іти стадо свиней». І сказав їм: «Ідіть». І вони, вийшовши, увійшли в стадо свиней. І ось зараз усе стадо кинулось у кручі з море і потонуло в воді. А пастухи повтікали і, прибігши в місто, розказали про все і про біснуватих. І ось усе місто вийшло на зустріч Господу Ісусові, і, побачивши його, прохали, що він відійшов від їх околиць. І, вийшовши в човен, він переплив і прибув у своє місто.
Дорогі брати і сестри, в сьогоднішньому Євангелії розповідається про те, як Христос звільнив від демонів двох нещасних, яких ці сили темряви тяжко мучили, а одночасно робили їх пострахом для всього місцевого населення. Спаситель змилосердився над ними, вигнав демонів, і ті увійшли в стадо свиней, що паслись неподалік, кинулись з кручі в море і потонули. У людей землі Гадаринської, де сталася ця подія, Христовий акт милосердя мусив би викликати почуття радости і вдячності. Адже два їхні нещасні земляки, що їх демони зробили гіршими і загрозливішими найлютіших диких звірів, завдяки йому знову стали нормальними людьми, можна сказати, знову повернулись до життя. Околиця, якій вони загрожували, нападаючи на прохожих, знову стала безпечною. Чи ж не дякувати Христові за це доброчинство? Але ні, все місто вийшло на зустріч Ісусові, і як його побачили, то стали благати, щоб пішов з їхнього краю. Так розповідає євангелист Матвій. Чому ж така разюча невдячність? Перше пояснення, яке напрошується, це жаль з приводу матеріальної шкоди, якої зазнали гадаринці, втративши стадо свиней, мабуть, досить велике. Пояснення дуже ймовірне, бо добре відомо, як часто любов до матеріального настільки опановує душу людини, що вбиває у неї безмежно вищу любов. Любов, закладену у неї Богом. Любов до добра, до істини, до ближнього, до Творця. Але є і друге пояснення, не менш імовірне. Це страх гадаринців перед новим, небаченим, невипробуваним. Страх перед можливістю змін. Можливо, вони кінець кінцем подарували б Христові заподіяну ним матеріальну втрату. Може, обізвалось би у них почуття людяності, втішене звільненням від тяжких мук, опанованих демонами земляків. Але вони боялися за те, що буде далі. Що зробить ще ця дивна людина, наділена такою надзвичайною силою? Що вимагатиме ще від них? Вони звикли до свого способу життя, до своїх насиджених куточків, до ніким не порушуваних буднів і не хотіли, щоб будь-що з того мінялося. Христос – пророк, Христос – учитель, Христос – зцілитель – все це дуже добре, але так довго, як на нього можна дивитися збоку, не порушуючи свого сонного спокою і самозадоволення. А звідси логічна реакція. «Іди з нашого краю», – благали гадаринці Христа. «Залиш нас з нашими дрібними зацікавленнями, з нашими віками освяченими буднями». Фактично, коли дивитись на це з точки зору гадаринців, їх можна зрозуміти. Подібний підхід існував завжди, існує він і в наші дні. Гадаринці мають сьогодні своїх відповідників у величезній армії противників перебудови в Радянському Союзі в усіх сферах життя, які бояться за свої дрібні посади, дрібні привілеї і гальмують усі пропоновані зміни. Є їхні відповідники в багатьох інших країнах, серед естеблішменту, що цупко тримається здобутих позицій і теж не хоче жодних змін. Мають вони відповідників і в мільйонах обивателів по всьому світі, які не бачать чи не хочуть бачити далі вузького віконця своїх егоїстичних звичок та інтересів. Христос же не прийшов на світ, щоб благословити існуючий стан і животіння людей в їхніх безтурботних закутках. Він прийшов, щоб розбудити їх з летаргічного сну, закликати їх очиститись від гріховного намулу, шукати правду, боротися за неї, підніматися по щаблях духовного удосконалення, допомагати своїм ближнім і, коли потрібно, приносити в жертву свої матеріальні надбання і навіть жертвувати собою. Це програма не для слабких духом, не для тих, хто боїться навіть трохи відійти від звичного, насидженого, запевнено спокійного. Христос обіцяє своїм послідовникам спокій, але Він дає його щойно після того, як збудить в їхніх душах неспокій за себе і за світ, що в ньому вони живуть, та примусить їх зробити все можливе для їхнього поліпшення. Але який блаженний буде той спокій! Це буде блаженство душі, що виконала свій християнський обов'язок і максимально наблизила себе до Бога. Це буде щедра нагорода за вірність Христові та Його вірі, за боротьбу для перемоги Його правди на землі, за несення тягарів і полегшення терпінь ближнього. Отже, коли Христос стукатиме у двері нашої душі, не благаймо Його, щоб ішов від нас, щоб залишив нас у спокої. З радістю запрошуємо Його до своїх осель, щоб разом з Ним ламати духовний застій, який панує навкруги, і будувати новий світ, світ істини, добра, любові.
Слухаєте голос УАПЦ із Сполучених Штатів Америки. Шановні слухачі, нещодавно вийшла у світ касета, на якій награно соборну вечірню, відправлену минулого року духовенством трьох українських православних церков міст-сусідів Мінеаполіс, Сен-Пол із нагоди святкувань тисячоліття хрещення Руси України. У сьогоднішній програмі ми передамо кілька пісень з цієї касети. Насамперед послухайте пісню «Благослови, душе моя Господи». Співає об'єднаний хор трьох церков під керівництвом диригента Кири Цареградської.
Завтра православна церква вшановує пам'ять святої княгині Ольги, першої володарки Київської держави, що прийняла Христову віру. Послухайте статтю про неї Зої Вишгородської, надруковану у журналі «Українське православне слово».
Липень 969 року. У стародавньому Києві відбувається величний похорон. Столиця України Руси ховає свою княгиню Ольгу, яка майже чверть століття мудро і справедливо керувала цією великою державою. Урочистий, але водночас і дуже незвичайний цей похоронний обряд. Не горять жертовні вогні біля поганських ідолів, не приносять їм жертв, не співають давніх ритуальних пісень. Християнський священник проводить у вічну дорогу покійну княгиню. Церковні похоронні піснопіння линуть до неба і ніби зливаються в одне тужливе ціле з вогниками свічок та кадильним димом нової релігії. І це в країні, яка у величезній своїй масі ще поклоняється сонцеві, громові, вогневі та іншим силам природи. Україні, де тільки де-не-де почали проблискувати ясні промені Христової віри. Так заповіла поховати себе сама княгиня. Величезна заслуга княгині Ольги якраз і полягає в тому, що вона зуміла піднятися своїми духовними очима вище буденного життя, вище нормального і всіма прийнятого, вище вірувань, звичаїв і порядків, які існували в її країні багато-багато століть. Вона пізнала єдиного правдивого Бога і не завагалася відкрити перед ним двері своєї власної душі та прокласти шлях для пізнішого прийняття його всім українським народом. Це була дуже нелегка справа. Кожен, напевне, знає з власного досвіду, як тяжко приймати навіть найменші відхилення від того, до чого звиклося, як нелегко звикати до нових обставин, правил, звичаїв. Приймаючи нову віру, княгиня ставала на дуже ризикований шлях. Християн на Україні-Русі були тоді лише окремі невеличкі групки. Більшість народу трималися прадідівської віри. Незадоволення поганської більшості могло легко знести з лиця землі всі початки християнської релігії, а з ними і княгиню-християнку. Більше того, для того, щоб стати християнкою, княгиня Ольга мусила і сама глибоко духовно переродитися. Хоч про її життя, а особливо ранні роки, ми знаємо дуже мало, але відомо, що вона жорстоко помстилася на племені деревлян за смерть свого чоловіка – князя Ігоря в 945 році. Об'єктивно кажучи, князь Ігор сам накликав на себе смерть, бо наклав на деревлян такі непосильні податки, що ті не могли витримати і збунтувалися. Під час усмирення деревлян військо Ольги пролило ріки крові і нарешті облягло головне їхнє місто – і Скоростень. Коли княгиня побачила, що не може здобути добре укріпленого міста, вона пообіцяла відступити, якщо мешканці його заплатять данину. По 3 голуби і 3 горобці від двору. Деревляни радо погодились на таку малу дань. Але вже найближчої ночі і Скоростень зайнявся тисячами пожеж, початих їхніми ж птахами, що повернулися додому з прив'язаними до їхніх лапок запаленими гнотами. Після того було пролито ще більше крови. Це сталося приблизно за 10 років перед тим, як княгиня Ольга стала християнкою. Є думки, що усвідомлення жорстокості такої відплати деревлянам примусило Ольгу шукати якого заспокоєння для свого сумління. Можливо, що вона й зацікавилася христовою наукою, бо бачила в ній обіцянку прощення, очищення від гріхів та душевного спокою. Це тим більше правдоподібно, що й сама поведінка княгині значно змінилась після приборкання деревлян. Вона ретельно взялася за упорядкування своєї держави, встановила справедливі закони сплати данини, розбудовувала міста і села, сприяла торгівлі, мудро керувала своєю державою, часто подорожуючи по її просторах. А після прийняття християнства багато уваги присвячувала ділам милосердя і любові. Навіть у наші дні жінка, державний керівник, є дуже рідким з'явищем. А що ж говорити про 1000 років тому, коли найвищим законом була сила, а основною кваліфікацією володаря держави було уміти вести війська у бій? І ось у той час на престол могутньої Київської Руси виходить жінка, яка доводить, що ефективним керівником держави може бути не тільки чоловік, та що керувати можна, не обов'язково спираючись на силу своїх полків і воєначальницькі здібності. Це можна робити й силою мудрості та уваги до потреб свого народу. Жінка на чолі держави – це найвищий вияв тієї рівноправної позиції, яку традиційно посідали українські жінки. Народ ставився до своєї володарки з величезною пошаною, про що свідчить хоч би той факт, що за 24 роки перебування її на київському княжому престолі проти неї не було жодного бунту, жодного повстання. А треба мати на увазі, що тогочасна Київська Русь не була ще об'єднаною державою. Вона складалась з багатьох племен, кожне з яких мало свої інтереси, і аж ніяк не було захоплене ідеєю зверхньої влади, що їй треба було присягати на вірність і платити данину. Пояснити цей золотий вік миру і добробуту на Русі за княгині Ольги можна тільки тим, що вона дійсно керувала, як наймудріша серед усіх людей. Так з повною підставою називає її давній руський літопис «Повість временних літ».
А тепер з касети об'єднаного хору українських православних церков «Міст Мініаполіс-Сент-Пол» молитва «Богородице, Діво, радуйся» композиції отця Кирила Стеценка.
Ви слухайте голос Української автокефальної православної церкви із Сполучених Штатів Америки. Програма УАПЦ Україні передається щонеділі від 7:45 до 8:45 ранку за київським часом на короткій хвилі 49 метрів 6185 кілогерців. Дорогі брати і сестри, нам цікаво почути ваші враження від наших передач, ваші зауваги та побажання. Чекаємо ваших відгуків. Пишіть нам також, якщо бажаєте дістати від нас Біблію, молитовник чи підручник закону Божого. Все це українською мовою. Наша адреса – голос УАПЦ, поштова скринька номер 80-20-18, Чикаго, Іліной. Поштовий індекс 60680, Сполучені Штати Америки. Повторюю адресу англійською мовою. Voice of UAPTS, Box 802018, Chicago, Illinois 60680, USA.
На черзі закінчення конспективного викладу історії Української православної церкви. Сьогодні ми розповімо про життя та діяльність Української автокефальної православної церкви за межами України.
Після закінчення Другої світової війни у розгромленій Німеччині перебували сотні тисяч православних українців. Багато з них, переживши у передвоєнні роки страхіття сталінського терору, не мали бажання повертатися назад. Цих неповоротців військова влада західніх союзників примістила в таборах переміщених осіб – ДІПІ, де вони мали дах над головою, харчування та все необхідне для життя, чекаючи можливості виїхати до країн, які годились би прийняти їх на постійно. Довгі роки позбавлені духовної опіки, православні діпісти українці запалом взялися розбудовувати церковно-релігійне життя, яким керували єпископи УАПЦ на чолі з митрополитом Полікарпом. Таборові церкви виросли в кожному таборі переміщених осіб. У багатьох випадках з мистецькими іконостасами, церковним устаткуванням та з гарними хорами. Було видано цілий ряд богослужбових книг, організовано пастирські курси, а пізніше засновано Богословсько-педагогічну академію.
У 1948 році розпочалося поступове розселення переміщених осіб. Спочатку до європейських країн – Бельгії, Франції, Англії, потім до заокеанських – Сполучених Штатів, Канади, Австралії, Бразилії, Венесуели, Аргентини та інших країн Південної Америки. До різних країн роз'їхався також єпископат УАПЦ, за винятком митрополита Полікарпа і архієпископа Ніконора, що залишилися у Європі. Митрополит Полікарп і надалі очолював Українську автокефальну православну церкву на еміграції, а після смерти його місце зайняв митрополит Ніканор. Тепер першоієрархом УАПЦ у діаспорі є митрополит Мстислав, який одночасно очолює Українську православну церкву у США.
У Сполучених Штатах початки Української православної церкви сягають 1916 року, коли в Чикаго було засновано першу українську православну парафію святого князя Володимира. Потім церковні громади почали поставати і по інших скупченнях українських іммігрантів. Коли до Америки долинула вістка про відродження в Україні Української автокефальної православної церкви, консисторія Української православної церкви у США звернулася до Всеукраїнської православної церковної ради в Києві з проханням надіслати до Америки єпископа, який став би тут на чолі церкви. У відповідь на це прохання до Сполучених Штатів прибув у 1924 році архієпископ Іван Теодорович. Він узяв на себе також духовну опіку над Українською греко-православною церквою в Канаді, яка, як і церква в Америці, була спочатку без архіпастиря. У 20-х роках до Української православної церкви у США влилось багато українців-греко-католиків, які покинули греко-католицьку церкву через інтенсивні намагання римо-католиків латинізувати їхні східні обряди. Це саме сталося і в Канаді. Коли з Європи з великою хвилею нової еміграції до Сполучених Штатів і Канаді прибули українські православні єпископи, Українська православна церква у США і Українсько-греко-православна церква в Канаді стали окремими митрополіями, кожна з власним єпископатом. Нова імміграція значно збільшила кількість членів існуючих на північноамериканському континенті церков і дала стимул до швидкого розвитку. Українську православну церкву у США продовжував очолювати митрополит Іван Теодорович. Виконавча влада була в руках архієпископа Мстислава, як голови консисторії. Завдяки його організаційним здібностям церква швидко зростала і розвивалась. На початку 50-х років вона придбала великий маєток у Саут-Банбруку у штаті Нью-Джерсі, приблизно за 40 кілометрів від Нью-Йорку, де створено осередок Української православної церкви і культури. Там побудовано величну церкву Святого Андрія Первозванного, як пам'ятник мільйонам українців, що полягли за віру і батьківщину або стали жертвами воєн та геноциду. Біля церкви засновано цвинтар, де дотепер поховано майже 3,5 тисячі українців різних віровизнань. В осередку в Саут-Банбруку працює духовна семінарія Святої Софії, бібліотека та історично-релігійний музей, друкарня, з якою вийшли у світ численні книжки, включно з монументальним нарисом історії Української православної церкви Івана Власовського. В останні роки тут побудовано Дім української культури та адміністративний центр. Українська православна церква у США має 97 парафій.
Українську православну церкву в Канаді очолював спочатку 50-х років митрополит Ілларіон Огієнко, визначний науковець, історик, письменник, міністр ісповідань в уряді Української Народної Республіки. Після його смерті його місце зайняв митрополит Андрій Митюк. А тепер канадську церкву, яка має 92 парафії, очолює митрополит Василій Федак. Осідок проводу церкви знаходиться у Вінніпегу. Там кадри священиків і богословів виховуються в колегії Святого Андрія Первозванного.
В Австралії Українська православна церква існує як Австралійсько-Новозеландська єпархія УАПЦ, духовним зверхником якої є митрополит Мстислав. У 1985 році він призначив її правлячим єпископом владику Володимира Дідовича, який перед тим керував церквою в Англії. Австралійсько-новозеландська єпархія має 11 парафій.
У Південній Америці православні українці живуть в Аргентині, Бразилії, Парагваї та Венесуелі. У порівнянні з греко-католиками їх відносно небагато. Протягом багатьох років південноамериканська єпархія УАПЦ була без єпископа. Єпископ Іов Скакальський, призначений для очолення її, помер через 2 роки після прибуття до Південної Америки. А призначений згодом його наступник, єпископ Володимир Гой, помер усього після кількох місяців на південноамериканській катедрі. У березні цього року православні українці в Південній Америці дістали нового архіпастиря, нововисвяченого єпископа Паїсія Іващука, що був перед тим священником в Сполучених Штатах. Розкинута по різних континентах і країнах світу, Українська автокефальна православна церква живе і розвивається за межами України. Вона зберігає традиції тисячолітньої Київської митрополії, яка на Україні далі залишається поневоленою Московською патріаршою церквою. Богослуження в усіх церквах УАПЦ відправляються українською мовою. Молодь виховується в любові до своєї церкви і народу. Разом з братами і сестрами на Україні православні українці за кордоном плекають надію на повне відродження на батьківщині релігійної свободи та відновлення там, після довгої неволі, Української автокефальної православної церкви.
На цьому ми закінчуємо конспективний виклад історії Української православної церкви, який ми передавали протягом останніх 8 тижнів. Наступного разу ми перейдемо до детального з'ясування окремих розділів української церковної історії. Ви слухаєте голос УАПЦ із Сполучених Штатів Америки.
А тепер ще одна пісня з касети, награною збірним хором 3 українських православних церков міст Мінеаполісу Сент-Пол під диригентурою Кіри Цареградської. Послухайте, Господи, до Тебе я взиваю. На голос 8.
Далі у нашій програмі – огляд новин з церковно-релігійного життя в Радянському Союзі і, зокрема, на Україні. Огляд проведуть Юрій Коломієць і Дмитро Грушецький.
Незважаючи на те, що радянська влада і російська православна церква рішуче відкидають можливість відновлення Української автокефальної православної церкви в Україні, ініціатива національно-церковного відродження живе і розвивається. Поки що на Захід доходять про це лише окремі вістки. Повідомлено, наприклад, про заснування кількох громад ОАПЦ в Україні, Литві і Москві, члени яких звернулись до органів влади з проханням про реєстрацію згідно з існуючим законами. Дотепер на жодне з цих прохань не одержано відповіді. Одна така громада заснована у Києві. У Великодню ніч її члени зібрались на святкову літургію, яку відправив український православний священик.
21 травня у Львові відбулася панахіда на могилі композитора Володимира Івасюка, брутально замордованого 10 років тому. Панахіду відправив отець Богдан Михайлечко, голова ініціативного комітету відновлення Української автокефальної православної церкви в Україні. На відправу зібралося від 30 до 40 тисяч осіб. Майоріли українські національні прапори, люди співали релігійні пісні.
На зелені свята 18 червня біля пам'ятника Володимирові Великому у Києві українці православного і католицького віровизнань мали намір відправити спільний молебень. Але коли православний священик Богдан Михайлечко і католицький Михайло Гаврилів почали відправу, на зібраних накинулись відділи міліції. Людей били палицями, а священиків схопили і відвезли у міліцію.
На посту голови Комітету у справах релігії при Раді міністрів СРСР сталася зміна. До теперішнього голову Константина Харчева усунуто з керівництва комітетом і на його місце призначено Юрія Христорадного. Зміна ця не віщує доброго. У той час, як Харчев був відомий своєю прихильністю до церкви і віруючих і часто обороняв їхні права, протиставлячись застійникам на місцях, Христорадний настільки відомо такої прихильності не виявив. В кінці 60-х років, коли він був першим секретарем партійного комітету у Горькому, віруючи в тому місці, почали кампанію за дозвіл відкрити додаткові церкви. Їм у цьому відмовили. І, як пише правозахисна організація Keston College у Лондоні, Христорадний правдоподібно відіграв у цій відмові певну роль. Існує можливість, що Харчева усунуто на домагання керівників офіційної Російської православної церкви, яких він критикував за надмірно повільне введення перебудови в церковне життя і обвинувачував у фінансовій корупції. Ці критичні зауваження Харчев висловив в інтерв'ю газеті «Ізвестія», яке, одначе, не було надруковане.
Голова Комітету в справах релігії Української РСР Микола Колесник і його заступник Пилипенко більш співзвучні із Христорадновим, ніж з його попередником. В кінці минулого року журнал «Огоньок» надрукував інтерв'ю із Харчевим, в якому він критикує Колесника за його негативне рішення в справі прохання 120 віруючих з села Підгайчики на Тернопільщині, яким місцева влада відмовила у реєстрації їхньої церкви. Харчев заявив з цього приводу, Колесник з свого становища мусив би пояснити товаришам, що вони порушують радянське законодавство, а він скріпляє їхню відмову своїм підписом. Пилипенко підтримав місцеву владу в Рівному, яка відмовила місцевим віруючим проханні зареєструвати їхню громаду при Воскресенському катедральному соборі і повернути в їхнє розпорядження собор. Пилипенко пояснив у листі до Москви, що віруючі в Рівному мають повну можливість задовольняти свої релігійні потреби, маючи 5 відкритих церков. Одначе він пропустив важливий факт, на який звернув увагу кореспондент «Ізвєстій» Сергій Власов у своєму репортажі з Рівного. Однієї неділі я пробував зайти до церкви у Спіння на вулиці Шевченка, але не зміг. Протягом усієї служби більш як половина парафіян стоять на вулиці перед церквою, бо всередину зайти не можуть. Церква так набита людьми, що й повернутися не можна.
Кінець кінцем Свято-Воскресенський собор віруючим повернули. У недавньому листі до своїх рідних в Америці один з парафіян пише:
«Роботи по відновленню собору і його реставрації, очевидно, розтягнуться на роки. Але люди відразу завзято взялися до цього важливого діла і безпосередньою працею і внесками коштів намагаються наблизити день завершення ремонтних робіт. Буквально за тиждень часу наполегливої праці людей виконано неймовірно великий об'єм робіт, щоб колишній собор знову став храмом. З глибоким душевним піднесенням і у переповненому соборі на всенощній я приєднався із своєю молитвою за всіх рідних, близьких і далеких. Сама природа сприяла урочистості і радості святкування. Ніч видалась теплою і спокійною. При освяченні стало настільки тихо, що не погаснути одній свічці. Не було найменшого подиху вітру, хоч це і не по традиції, але можна було бачити, як багато людей розходилися після освячення із запаленими свічками в кошиках. Ледве сіріло, коли повернувся додому, і можна було чути серед дерев перший пташиний спів. Народжувався перший день Христового Воскресіння. Після теплої зими весна почалася дуже рано, і в цю пору дерева встигли вкритися листям, і за вітами дерев не можна було бачити тимчасового дерев'яного хреста, прикріпленого на ще недавно обезголовленому соборі.
Остання пісня, яку ми передамо сьогодні з касети, записаної під час спільної вечірні, відправленої духовенством українських православних церков міст Мінеаполіс-Сент-Пол, це «Світе тихий» композиції отця Кирила Стеценка.
Ви слухаєте програму УАПЦ Україні, яку організовує і проводить комісія взаємин УАПЦ з Україною при Раді Митрополії Української Православної Церкви у США. Ця програма передається щонеділі від 7.45 до 8.45 ранку за київським часом на короткій хвилі 49 метрів 6185 кілогерців. Ваші відгуки на програму, зауваження, поради, запити та прохання просимо слати на адресу «Голос УАПЦ», поштова скринька номер 802018, Чикаго, Іллінойс. Поштовий індекс 60680, Сполучені Штати Америки. Повторюю адресу англійською мовою. Voice of UAPTS, Box 802018, Chicago, Illinois, 60680, USA. Адресу можна писати українською або англійською мовами, але надзвичайно важливо, щоб були точно подані номер поштової скриньки і поштовий індекс. Англійською мовою треба обов'язково писати скорочену назву нашої країни – USA.
На цьому ми закінчуємо сьогоднішню програму УАПЦ Україні. Слухайте нас знову наступної неділі, коли ми будемо мати двогодинну програму. В додаток до поточної програми, яка починається у звичайний час, ви зможете почути програму за 2 липня. Ця програма з технічних причин не була передана у призначений день. Наступної неділі вона передаватиметься від 6.45 до 7.45 ранку. Слава Ісусу Христу!
Слава!